Dunyoda ko'pchilik ishonish uchun, e'tiqod qilish uchun biror bir dinni tanlaydi. O'z qarashlariga, ishonchiga to'g'ri keladigan dinni tanlaydi. Bu guvohlik Masih tomonidan tanlangan bir kishi, Mehdi Dibash haqidadir. U 1994-yilda Eronda bo'lib o'tgan. Odamlar din tanlashadi, biroq Masihiyni Iso Masihning o'zi tanlaydi. Masihiy bo'lish Iso Masihga tegishli bo'lish degani. Masih menga hayotimni unga bag'ishlashimni, unga sadoqat bilan ergashishimni, hatto qonim daryo bo'lib oqishiga to'g'ri kelsa ham dunyodan qo'rqmasligimni so'radi. Hatto butun dunyo menga qarshi bo'lsa ham qudratli Xudoni bilishni, unga ergashishni ma'qul ko'raman. Men 45 yildan beri Xudoning qo'lidaman. Hayotim davomida Xudoning inoyatini, mo'jizalarini ko'rdim va muhabbati bilan meni himoya qilganini angladim.
Donyorni do'stlari bilan birga olovdan himoya qilgan Xudo meni 9 yil davomida qamoqda himoya qildi. Tortgan azoblarimni men uchun yaxshilikka aylantirdi. Shu azoblar tufayli men muhabbatga va shukronaga boy bo'ldim. Xudo hech bir payg'ambarni o'liklardan tiriltirmagan. Yolg'iz payg'ambarlardan ham ulug'roq bo'lgan Masihni tiriltirdi. U bizning barhayot Rabbimiz bo'lib qolaveradi. Men hayotimni uning qo'llariga topshirdim. Hayot haqida tushuncham boshqacha. Men hayotni Masihga xizmat qilish uchun imkoniyat deb hisoblayman. O'lim esa u bilan birga bo'lishim uchun sharafdir. Erondagi jamoatlardan birining cho'poni Mehdi Dibashning hayoti ko'p marta qil ustida qolgan. Yuqoridagi so'zlarni uni sud qilishayotganida aytgan edi.
Yuqori tabaqadagi musulmon oilasining farzandi, butun oilasi bilan masxiylikka yuz burgandi. U masxiycha radio eshitirishlarni va kitoblarni forsiy tiliga tarjima qilardi. Uni 1985-yili hibsga olib, musulmonchilikdan yuz o'girib, shakkoklik qilganlikda ayblashdi. Unga o'lim jazosi aniq edi. Eron hukumati masxiy bo'lgan musulmonlarni o'z yangi e'tiqodidan yuz o'girishiga majburlardi. Rad etganlarni ayovsiz jazolashardi. Dibajni ham qamoqqa tashlashdi. Bu oddiy qamoqxonadagi kameralardan ham yomonroq joy edi. Uni xona deb ham bo'lmasdi. Xuddi to'rt burchak qilib kovlangan o'raga o'xshardi. U turgan joy shunchalik tor ediki, hatto oyoq uzatib o'tirishga ham, qo'llarni yozishga ham joy yo'q edi. Bu orada u 2 yil qoldi.
U qamoqdaligida xotinini Azizani hukumat va musulmonlar Dibashdan ajrashib, boshqa bir musulmonga tegishga majburdirlar. Dibash 2 yillik qamoqdan so'ng ham o'z fikrida qat'iy turib olgach, sud uni o'limga hukm qildi. Biroq bir oydan so'ng boshqa davlatlarning aralashuvi bilan ozod qilindi. Uning ishi haqida eshitgan boshqa davlat hokimiyati uni qamoqdan olib chiqishga astoydil harakat qildi. Qamoqdan ozod qilingan bo'lsa ham, tez orada uning o'ligi parkdan topildi. Bu ishni uni o'limga loyiq deb topgan islom dini yetakchilarining ishi ekani ma'lum bo'ldi. Otasini yo'qotgan bo'lsa ham, uning 4 farzandi masihiyligicha qoldi. Ular o'z imonlaridan qaytishmadi. Otasining o'limi ularni bu yo'lda mustahkam turishiga sabab bo'ldi.